Yesaya bab 31. Amung Gusti Allah kang paring pitulungan ora ana liyane maneh. Bilai para wong kang lunga menyang ing tanah Mesir njaluk tulung kang ngandelake marang jaran, kang pracaya marang kretane kang akeh banget lan marang bolo jaranan kang cacahe akeh banget. Nanging ora tumengu marang kang mususi Gusti Allah Israel. Lan orang goleki pangeran Yewa. Nanging panjenengane kang wicaksono iku bakal ndatengake Bilai. Tuwin ora nyelet pangandikane. Panjenengane bakal tumandang lawan marang jinis duroko, sarto nglawan marang wadyabala bantuane para wong kang ambeksio. Amarga wong Mesir iku manungso dudu Allah. Lan jaran-jarane iku makhluk kang ringkih. Dudu roh kang kadunungan pangwasa. Manawa pangeran Yewah ngacungake astani, kang biantu banjur kepleset, lan kang dibiantu nuli tiba, sarto kabeh tumuli podo tiwas bebarengan. Awit mangkini pangandikane pangeran Yewah marang aku, kaya dene singo utawa singo enom, kang gereng-gereng ngukui memangsani. Lan ora kaget, krungu gembar-gembore pangon sagolongan kang dikumpulake arep nglawan sarta ora mundur dening ramene. Iyo mangkono bakal tumedake pangeran Yewa gustining sarwa dumadi lan banjur perang ngekai gunung Sion lan tenggeri. Kaya dene manuk kang mabur kekablak ngayomi susuwe, iyo mangkono anggone pangeran Yewa gustining sarwa tumitah bakal ngayomi Yerusalem. Ngayomi lan paring pangluaran rumekso lan ngedoi Bilai. Hei wong Israel, podo meratobato marang panjenengani, kang wus kok tinggal nganti adoh. Lah ing dina iku, sawiji-wijining panunggalanmu bakal mbuwangi braholo-brahalane saloko, lan braholo-brahalane emas kang digawe dening tanganmu dhewe kalawan kebak dosa. Asyur bakal ambruk dening pedang, nanging dudu pedanging wong, lan bakal kamongso dening pedang nganti gusis, nanging dudu pedanging manungso, sarto bakal keplayu nyingkiri pedang, tuwin wonge nom-noman bakal podo dadi kuli wajib, kang ngayomi bakal sirno margo soko giris, sarto panggedening perang bakal kaget, banjur lumayu ninggal genderani. Mangkunu pangandikane pangeran Yewah, kang kagungan geni ono ing Sion, lan pawon ono ing Yerusalem.